ድምፂ ኣሜሪካ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ካብ ስቱድዮ 2 ይመሓላለፍ። ረቡዕ 30 ጥቅምቲ 2024 ወይ 20 ጥቅምቲ 2017 ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኣብ ዜና ዘላ ውይንታ ክዳነ ምርጫ ኣሜሪካ ብኣዒንቲ ተዓዘብቲ ነበርቲ ኣስመራ ክነቐድም ኢና ድሕሪ ዜና። ከምኡውን ኣብ ሶማልያ ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ እንታይ ይበሃል ዝብል ክነስዕብ ኢና። ድሕሪኡ ንናይ መወዳእታ ጎስጓሳት ምረፁኒ ካሜላ ሃሪስን ዶናልድ ትራምፕን ርኢና። ንምብርባር ቴሌኮም ኣብ ኢትዮጵያን ምውሃብ ሰብኣዊ ሓገዝ ሱዳንን ክንዛረብ ኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ብቕድሚ ትማል ሶኒ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ዞባ ካወኬሻን ኣብ ሲዳማ ወረዳ ኩወንሾ ዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ስዒቡ ዘጋጠመ ምሕማም መሬት 9 ሰባት ምማቶምን 5 ካልኦት ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ሰበስልጣንቲ ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ኣተሓባባሪ ቤት ፅሕፈት ናይ ሓደጋ እዋን ኣቶ በዛብህ ባፋ ኣባላት 2 ስድራ ቤታት ዝኾኑ 7 ሰባት በቲ ሓደጋ ምሕማም መሬት ምማቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ ሓምለ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ 12 ሰባት ምማቶምን 53 ስድራ ቤታት ድማ ካብ መንበሪኦም ምምዝባሎምን ዝሓበሩ ናይ ዞባ ወላይታ ናይ ሓደጋ እዋን ኣመራርሓ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ዳዊት ደሳለኝ እቶም ተመዛበልቲ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ መንበሪኦም ከይተመልሱ ዳግማይ እቲ ሓደጋ ምግጣሙ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ ወንሾ ወረዳ ዘጋጠመ ሓደጋ እውን ኣብ ወርሒ ነሓሰ 11 ሰባት ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሞቱሉ ከባቢ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ኣብ ወርሓት ክረምቲ ንዳ ሓር ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ስዒቡ ብዘጋጠመ ምሕማም መሬት ንህፃናት ሓዊሱ 300 ሰባት ምማቶም ነበርቲ ስድራ ቤት ግዳያትን ሰበስልጣንቲ ከባቢን ንድምፂ ኣሜሪካ ምሕባሮምን ኣቐዲሙ ምፅብጻቡን ይፍለጥ። ሓይሊ ባሕሪ ሴኔጋል ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ኣስታት 600 ስደተኛታት ካብ ገማግም ባሕሪ እቲ ሃገር ምድሓኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ሓይሊ ባሕሪ ትማል ሶሉስ ጥራይ 183 ሰባት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዲጂፈር ዝተባህለ ከባቢ ከም ዝድሓኑ ሓቢሩ። ኣብ ቀዳሚ ሰበትን ድማ 230 ሰባት ካብ ገማግም ባሕሪ ከም ዝድሓኑ ተሓቢሩሎ። ሴኔጋል ብናይ እስፓኛ ካናሪ ደሴታት ኣቢሎም ናብ ኣውሮፓ ንዝብገሱ ስደተኛታት ካብ ቀንዲ መበገሲ ቦታታት ምዃና ይፍለጥ። ሓይሊ ባሕሪ ሴኔጋል ኣብ ወርሒ መስከረም ሬሳ 37 ምርካቡ እውን ይዝከር። ኣብ ምብራቃዊ እስፓኛ ብዘጋጠመ ምዕልቕ ላውሒጅ 72 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ደቡባዊ ምብራቃዊን ክፋልቲ ሃገር ትማል ሶሉስ ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ንጎደናታት ሃገር ብውሕጅ ምዕልቕ ላኦምን ንስርዓት መጓዓዝያት ሃገር ምፅላውን ሰመዝ ተሃገር ኣፍሊጦም ኣለው። እስፓኛ ኣብዚ ወቅቲ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣየር ኣቀዲማ ኣጋጢሟ ዝፈልጥ እንተነበረ ኣብዝሓለፈ 2 መዓልታት ዝተረኣየ ግን ምስቲ ኣብ ጀርመንን ቤልጅምን ኣብ 2021 ዘጋጠመ 230 ሰባት ዝሞትሉ ምዕልቕ ላውሒጅ ዝመስ ሳስል ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። ካልኦት ዞባታት ጸብጻብ ግዳያት ከቕርቡ ምስ ጀመሩ ቁፅሪ ግዳያት ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ሰብ መዚ የጠንቅቑ ኣለው። ኣብ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣብ መንጎ ብኢራን ዝድገፍ ህዝቦላህን እስራኤልን ዝሰርሑ ናይ ኣሜሪካ መንጎኛታት ናይ 6 መዓልትታት ምቁራጽ ተኽሲ ንምብጻሕ ይሰርሑ ከም ዘለው 2 ምንጭታት ምግላጾም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ይሕብር። ብመሰረት ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ምንጭታት ዝኾነ ኣብ እስራኤል ዝመደብ በሩ ዲፕሎማት እቲ ናይ 2 ኣዋርሒ ምቁራፅ ተኽሲ ብመሰረት ኣብ 2006 ዝሓለፈ ናይ ሕቡራት ሃገራት ውሳነ 1701 ኮይኑ ንደቡባዊ ሊባኖስ ካብ ዕጥቃዊ ምቁፅጻር ነፃ ምግባር ዝብል እዩ። ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ቤይሩት ሳማ ሓቢብ ንውሳነ 1701 ዝትግብር ዲፕሎማሳዊ መፍትሒ ኣብ ምድላይ ከም ዘለና ደጊመ ክገልጽ ደሊ። ኣብ 2 ዶባት ዝርከቡ እስራኤላውያንን ሊባኖሳውያንን ናብ መንበሪኦም ዝምለሱሉ ኩነታት ኢና ንደሊ ዘለና ኢሉ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ምብራቃዊ ከተማ ባለክ ዝርከቡ ሰባት ካብቲ ቦታ ክወፁ ኣዚዙሎ። እዚ ድማ ድሕሪ ከቢድ ደብዳብ ከም ዝስዕብ ይፍለጥ። ህዝቦላህ ብወገኑ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ካሂም ከቢድ ውግእ ከም ዘሎ ይሕብራሎ። ብመሰረት ምንጭታት ሮይተርስ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ብሪት ማክጉሪክ ጽባሕ ሓሙስ ነቲ ስምምዕ ንምፍጻም ናብ ሊባኖስ ከም ዝኸይድ ተሓቢሩሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መግለጺ ኣይሃበን። ንሎም ዝተዳለወ ዜና እዚኦም እዮም ነይሮም። ምስ ተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
وين تاخدان زينا بقطتاك تقربلنا صنيحة خاب دمس أمريكا واشنغتن ناب أسمران وسدكم مرچ أمريكا كينيو هاقراوي مرچ مخانون بوليسيطات أمريكا نبوزحات هاقرا سلستنكفن مرچ عالمي انت تبهلوون مقنانا يكونين يبلو تعذبتي نسوس لزخونا خايو بزيكا اتوم أب أمريكا دمس أمزهبو زيقاتات أمول عالم زركبو زيقاتات كالوت هاقراتون نمسرح زمرچ بقربا زكتاتلو وزلوون ድምፅ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣስመራ ኤርትራ እውን ብዛዕባ እዚ ዝመፅእ ሰሙን ሰሉስ ዝካየድ ምርጫ ርእቶ ኣካፊሎምና ኣለው ናብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንሕልፈኩም
እስኪ ምርጫ ኣሜሪካ ድሮ ቀሪቡ ኣሎሞ ከመይ ትከታተሎ ኣለካ
ኣነት ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ምርጫ ከምዚ ተሓደ መፅኡ ተሓደ መፅያ ገለ ከምዚ ውፅኢት ኣለዎ ኣይብልኒ ኣብ ምቅያር ናይ ሰባት ማለት እየ ሕጂ ንኣብነት እዚ ካረንት ዘሎ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ሲ ብዕድመ ዓብዩ ኣብቲ 40 ዓመት ገለ ከዓ ፖለቲካ ገይሩ ግን ኣትይዎ ዘሎ ኩናት ኣሜሪካ ኣትያቶ ዘሎ ከዓ ብዙሕ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብዚ ሲ ይመሃር ኮይኑ ይስምዓና ሕጂ ምናልባት እቲ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዝግበር ንጥፈታት ናይ ኣሜሪካ ጉዳዩ ድዩ ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንዕኡ እንዲ ዝግደፍ ግን ካብዚ ንክወፅእ ግን ምናልባት ዶ ትራምፕ ይምረፅ ምክንያቱ ተቀዳማይ እብረ ናይ ትራምፕ ኣሜሪካ ፈርስት ገለ ዝብል ንኣሜሪካ ንምምላስ ገለ ዝብል ጎስጓስ ተዓዊትሉ ነይሩ ኮኑ ሕጂ እውን ካልእ ጉዳያቶም ዓፅዮምሲ ናብ ውሽጦም ተተመሊሶምሲ ይመርፁ ዶኾኑ ኢለ ኣነ ትራምፕ ዶ ይመፅእ ይኸውን ዝብል ጋምጋም ኣለኒ ግን ናይ ኣሜሪካ ከዓ ስጋዕታ ላስት ሚኒት ከዓ እዝዩ ክትብለው የፀግም ምስለና ሕሪዕና ኢና ከዓ ንሪኦ ዘለና ማለት እየ
ኣረ ምናልባት እስከ ነዚ ሓድሽ ዝመፅእ ፕሬዚደንት እንታይ መልእክቲ ኣለካ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት ተዓዚብካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ተመረፀስ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብል ርእቶ ኣለካ
ቀዳማይ ነገር ዘቤታዊ ጉዳያቶም እንተዝገብሩ ነተን ካልእ ሃገራት ከዓ ከም ኣፍሪቃ ዘለና ከም ኤስያ ከም ላቲን ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ ነፃ መስመር ፖለቲካዊ ምርጨን ከም ደስ ዝበለን ክገብራ ክገድፍ ነፃ ክገድፈና ክገድፍ ከምኡ እንተዝህልዎ ስምዒት ወይ ኣጀንዳ ፅቡቅ እዩ
ዝምረፅ ፕሬዚደንት ምስ ኤርትራ ኸ እንታይ ዓይነት ዝምድና ክህልዎ ትደሊ
ኣነ ከም ኩለን ሃገራት ከምቲ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ግን ፕሪኮንዲሽን ዘይብሉ ዝምድና እንተ ዝኾነልና ፅቡቅ እዩ ኣተይሲ ኣሜሪካ ዓብ ሃገር እዩ ሓያል ሃገር እዩ ከምዝበልካ ደጋዩ ከምኡ ፀኒሕና እዩ ኣይንልውጦን ኢና ዞባዊ ሓይሊ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ንዓና ሕጂ ከምቲ ፅቡቅ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝምድናታት ገለ ዝገብሮ ከምኡ እንተዝኸፍተልና ንኣፍሪቃ ውያ ንኤርትራ ዘይኮነስ ንኣፍሪቃ እንተዝኸፍተልና ግን ፕሪኮንዲሽን ከዓ ዘይብሉ ከምዚኣ ተገይርኩምስ እዚኣ ኣላ እዚኣ ክትካ ከምዚኣ ዘይኮነስ ናፃ ኣብቲ ዝጎደልናዮ ክንደኦም ክንስጉም ክሕግዙና ክንከይድ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ቁጠባ ክሕግዙና ኣብቲ ካልእ ነገራትና ከዓ ብዓቕሙና ክንከይድ 24 ገለ ዓመት ናፅነት ዝገበረ ኣሜሪካ ይኹን ምዕራብ ሲ እቲ ዝመፅእ ከምኦም ክንስጉም ኣይንክእል ኢና ሕድስ ቤናይ ኣካይዳ ንኸይድ በቶም ብናይናይ ንኣሽቱ ካይዳ ዘገም እንዳበና ክነርክቦም ኣብ መጨረሻ ግን ናብቲ ዲስቲነሽን ናብቲ ምዕባለ ክንበፅሕ ሲ ካብታ ፕሪኮንዲሽን ዝቐምጦ ገዲፍካ ቀስ ኢሎም ናብሳና ተሓጋጊዞም ምስ ኤርትራ ምስ ኣፍሪቃ ምስካልእ ኣብ ምድግጋፍ ጥራይ እንተ ዝፅዕቱ ኩላትና ከዓ ተዓወትና ኮይኑ ይስማዓኒ
ምርጫ ኣሜሪካ ድሮ ቀሪቡሎ እስኪ ስኻ ከም ኤርትራዊ ተዓዛባይ ወይከዓ ከም ኤርትራዊ ነዚ ምርጫ ከመይ ትከታተሉ ኣለካ መወዳእታ ኸ ከመይ ክኸውን እዩ ትብል ትውፅኢት
ወቲ ከምዛ ቅድማ ቢልና ክንሪኦ ዝፀናሕና እቲ ምርጫ መጀመርታ ምስ ትራምፕን ጆ ባይደንን እዩ ነይሩ ብዝኾነ ምክንያት ግን ንዑ ዓለም ወይ ሚድያታት ክገልፆ ፀኒሐ ነን ጓልንሰይቲ መፅያ ኣላ እዛ ጓልንሰይቲ ምምፃእ ከዓ ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካን ኣብ እዞም ክልተ ሕፁያት ዘሎ ኣብ ነንሕዶም ውድድር ካብቲ ዝሓለፈ ቁሩብ ዝረአ ግርጭታት ዘለዎ ይመስል እቲ ግርጭታት ናይ ውድድር ግርጭት ክኸውን ናይ ኩላና ድሌትን ትፅቢትን ምዃኑ ከምኡ ክኸውን እውን ሕማቅ ኣይኮነን ካልእ መልክዕ ክሕስ ግን ኣይረኣየካን እዩ ተኾነ ግን ኣብ መጨረሻ በዚ ዝኸይ ዘሎ ኣብዝ ሓለፈ እዋን ሂላሪ ክሊንቶን ከምጓል ሰይቲ ክትዕወ ትደሊ ነይረ ከም ድሌት ዓለም ሓዳስ ጓል ንሰይቲ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ጓል ንሰይቲ ፕረዚደንት መፅያ ስለዘይትፈልጥ ሕጂ እውን ብናተይ ድሌት ከም ጓል ንሰይቲ ክትመፅእ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ። እንተኾነ ግን እቲ ውሳነ ቀሴልና ክንሪኢና ማለት እዩ። እቲ ድሌታት ግን ጓል ንሰይቲ ክትመፅእ ኣይ ምፀላእኽዎ
ራይ እቲ ዝምረፅ ሓዱሽ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳን ፖሊስን ተበጊስካ እዚ ሓዱሽ ዝምረፅ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል ወይ እንታይ መልእኽቲ ተሕልፈሉ?
እወ ከምዚ ኣቐድም ኣቢልና ክንሪኦ ዝፀንሐና ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ምርጫ ቀፃሊ ንከታተሎ ኢና ኣብ ውዕሙቕ ኣቢልካ ተኣቱ እንድሕር ኮይንካ ብዙሕ ነገር ከተውፃሉን ከተምፃሉን ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግን እቲ ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ። ካብዞም ክልተ ሓደ ዝሕረ ግን ንዓለም ዓለም ብሰላም ብርግኣት ብቕሳነት ቁጠባ ዓብዩ ዲፕሎማሲ ኣብ ነንሕሕት ዊንዊን ስትዌሽን ዝፈጥር ዊንዊን ሶሉሽን ዘምፅእ ኣገባብ ወይ ድማ መትከል ሒዞም ክኸዱ እደሊ ማለት እዩ። ከምዚ ዝገብር ካብ ክልቲኦም ሓደኦም ወይ ዲሞክራት ድዩ ሪፓብሊካን በዚ ኣገባቢ ዝኸዱ እደሊ። ግን እዚ ዝዛረቦ ዘለኹን እቲ ክውንነትን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ባይታ ስለ ትርዮ እዚ ናተይ ድሌት ዳኣ እምበር እቲ ኣካይዳ ቀሴልና ብዝመፅእ ቲኬት ምስ ተቆርፀ ናይ 4 ዓመት ክንርአ ኢና ማለት እዩ።
ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝረኣኸልና ፀብጻብ እዩ ነይሩ። ብተመሳሳሊ ናብ ሶማልያ ክንሓልፍ። ኣብ ሶማልያ ዝነብሩ ሶማልያውያን ኣሜሪካውያን ድማ ትኩረቶም ኣብ ፖሊሲ ወፃእን ኢንቨስትመንት ኣብ ኣፍሪቃን ብምግባርን ኣቐዲሞም ድምፆም ብምሃብን ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብቀረባ ይከታተልዎ ኣለዉ። ሪፖርተር ቪኦኤ ዓብደልቃድር ዙበይር ኣብ ሞቃዲሾ ንክልተ ሰባት ኣዘራሪቡ ምስ ዓብዱልዓዚዝ ዑስማን ብምዃን ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ምንያ ፈርቂ ክተቕርበ እያ።
መሓመድ ዳሂር ፋራሕ ብኣህፅሮተ ቓል ሳናን ዝተባሃለ ማሕበር መርበብ ሶማላውያን ኣሜሪካውያን ዝመርሕ እዩ። ዳሂር ፋራሕ ቅድሚ 10 ዓመታት ካብ ኣሜሪካ ናብ ሶማልያ ደኣ ይመለስ እምበር ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ተኻፋልን ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዝካየዱ ዘለዎ ፖለቲካዊ ክትዓት ሙሉእ ሓበሬታ ዘለዎን እዩ። ፋራህ ብዛዕባ እቲ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ብርሕቐት ዝወሃብ መሃብ ድምፅን ንሱ ዝገበሮን ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ
ኣቐዲመ ድምፀ ሂብ ኣለኹ። ኤፍፒሲኤ ማለት ፌደራል ፖስት ካርድ ኣፕሊኬሽን ዝበሃል ዓንዲ ኢንተርነት ኣሎ። ኣብኡ ዝምላእ ፎርም ኣሎ። ትልእኹሉ ኣድራሻ እውን ኣሎ። መሊእካ ፈሪምካ ትሰዶ። ኣብ ሶማልያን ኬንያን ካብ ዘሎ ኤምባስታት ኣሜሪካ ዝረኸብናዮም መምርሒ እዚ እዩ።
ፖሊስ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝቕየረሉ ግዜ ብፍላይ ብመዳይ ሓገዝ ዝሓለዋ ፀጥታ ሶማልያ ብድሆታት ከም ዘጋጥምዋ እዩ ዳሂር ፋራሕ ዝገልጽ።
ከም ኣሜሪካውያን ሓላፊ ማሕበር ሶማላውያን ኣሜሪካውያን መጠን ኣብ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝፀናሕ ኩሉ እዋን ብመዳይ ፖሊሲ ወፃእን ጉዳይ ፀጥታን ክርዮ ከለኹ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሓልዋ ፀጥታ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ምስ ኣቋረፀ መንግስቲ ሶማልያ ክሳብ ክንደይ ከም ተፀገመ ርአ እዩ እየ። እዚ ዝኾነ ኣብ እዋን ስልጣን ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ምንባሩ እዝክር።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ሶማልያ ኣስታት 4,000 ሶማልያውያን ኣሜሪካውያን ከም ዝነብሩን ካብዚኣቶም ብዙሓት ወነንቲ ትካላት ንግድን ኣማኸርቲ ፌደራል መንግስትን ሰራሕተኛታት ዓለም ለኸ ትካላትን ምዃኖም ዳሄር ፋራህ ይገልጽ። ካብ መንጎ እዚኣቶም መሓመድ ኣደን ዲኒ ሓደ ክኸውን ከሎ መሓመድ ተሓላቕ ሰብኣዊ ምስላትን ኣባልቲ ኣብ ሞቃዲሾ ዝመደበሩ ፓርላማ ሶማልያን እዩ። ኣብዚ እዋን ምርጫ ኣሜሪካ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ቀንዲ ዘገድሶም ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሃፍቲ ምውፋራ ምቕፃላን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዉዋ ርክብ ምሕያልን ዝብሉ እዮም ይብል መሓመድ ኣደን ዲኒ።
ኣፍሪካውያን
ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ሃፍቲ ክተዋ ፍርያ ዝብል ትፅቢት ኣለዎም። ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ህዝብታት ኣሜሪካ ሓዊስካ ተራ ህዝቢ ክትዛረቡ ከለኻ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝያዳ ሃፍቲ ክተውፍር ዝደልዩ ምዃኖም ምርኣይ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ቀረባ ቪኦኤ ኣብ መቓደሾ ቓለ መጠይቕ ዝገበረሎም ኣብ ሶማልያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሪቻርድ ራይሊ ኣሜሪካ ብ10ታት ሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ሓይሊ ሰብ ንዋትን ገንዘብን ንዓመታት ብምሃብ ንሶማልያ ቐንዲ ወሃቢት ሓገዝን ኣብ ጉዳያት ፀጥታ ከዓ መሻርክትን እያ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝርከቡ ሶማላውያን ኣሜሪካውያን ንዝገብርዎ ኣበርክቶን ነቶም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣብ ዳግሚ ህንፀት ዝካፈሉ ዘለዉ ሶማላውያን እውን ንኢዶም እዮም።
We're very proud to have over 150,000 Somalis.
ነዚ ሃገር ዳግም ኣመናጽ ንምሕጋዝ ብዙሓት ተመሊሶም እዮም። ኣብዚ ኣብ ሶማልያ ምህላዎምን ብዝገብርዎ ዘለዉ ተሳትፎን ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ስለዚ ተስፋኹም ዓቅቡ ክብል እደሊ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ፣ ሓቂ ኸዓ እዩ።
ኣብ ሶማልያ ዝርከቡ ሶማላውያን ኣሜሪካውያን ኣሽሓት ማይላት ርሒቖም እውን ካልእቲ ሃገሮም ንዝኾነት ኣሜሪካ ኣብ ምርጫ ድምፆም ምሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ንዕብትን ምርግጋእን መበቆሎም ንዝኾነት ሶማልያ ኣበርክቶ ብምግባርን ንክልቲኣተን ሃገራት ድልድል ብምዃንን ንመጻኢ ኩነታት ኣብ መቕራጺኦም ዝርከቡ ከም ጸብጻብ ዓብድልቃድር ዙብየርን ዓብድልዓዚዝ ዑስማንን።
ናብዚ ናብቲ ምርጫ ዝካየደሉ ክንመልሰኩም። ናብ ኣሜሪካ ክልቲኦም ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ኣሜሪካ ኣብዚ ቅድሚ ምርጫ ዘሎ ናይ መወዳእታ ሰሙን መዕፀዊ ጎስጓስ ኢሎም ዝፀውዕዎ ጎስጓስ ንመረፅቲ ኣቕሪቦም ኣሎም። ካሮሊን ፕሮሶቲ ንክልቲኦም ምትእኻባት ተኸታቲላ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን እቲ ፕሬዚዳንታዊ ወፈራታት ጉዳይ ፍርድ ኮይኑ ኣሎ። ፕሬዚዳንታዊ ሕፅ ዶናልድ ትራምፕ
Are you better off now than you were 4 years ago?
ሕጂ ካብቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝሓሸ ናብራ ኣለካዶ?
እዚኦም እዮም ናይ መዕፀዊ መጎተታት መረፅቲ ክሳብ ሰሉስ ዳያኑ ዝኾኑሉ። ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ማዲሰን ስኩዌር ጋርደን ብዛዕባ ስደተኛታትን ቁጠባን መልእኽቶም ኣቕሪቦም።
ካማላ ሃሪስ ሃዝ ሻተርድ አወር ሚድል ክላስ
ካሜላ ሃሪስ ማእከላይ እቶት ንዘለዎም ሰባቢራቶም እያ። ንሓያሉ ዓመታት ንወፃኢ ሃገራት ምህናፅ፣ ንደባት ወፃኢ ምጥባቅ፣ ከምኡውን ንወፃእተኛታት ምክልኻል ደዋ ኣቢልና ኣብ መወዳእታ ሃገርና ክነሃንፅን ደባትና ክንከላኸልን ንዜጋታትና ክንሕሉን ኢና። እዚ ቀዳምነት ንኣሜሪካ ተባሂሉ ይጽዋዕ።
እቲ 20,000 መናብር ዘለዎ መድረኽ መሊኡ ገለ መረፅቲ ናብ ውሽጢ ንምእታው ሙሉእ ለይቲ ተጸብዮም እዮም። ቨርጂንያ ኣቨሪ ካብቶም ተሳተፍቲ ሓንቲ እያ።
ኣብነት ክህልወካ ብሓቂ ባህ ዘብል እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ትራምፕ ኣብ ምምሕዳርን ጉዳያት ወፃእን ጽቡቕ ክሰርሕ እዩ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ ናዚም ካሪም እውን ከምዚ ይብል፣ ብግልፂ እዩ ዝዛረብ፣ ዝተዳልዎ ጽሑፍ ኣየንብን፣ ናብ ውሽጠይ ዝኣቲ መልእኽቲ እዩ ዝዛረብ እዩ ዝበለ። ምኽትል ፕሬዚዳንት ካማል ሃሪስ ድማ ንናይ ሓዋሩ መንበሪ ገዛ ሓዲኦም ዝኾነ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ብድሕሪተን ገይረን ንዝተኣከቡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ከምዚ ኢለን፣
It is time for a new generation of leadership in America.
ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ ወለዶ መሪሕነት ዝህልወሉ እዋን እዩ።
ሃሪስ ምስ ናይ ትራምፕ ብምንፅፃር ንኣሜሪካ ናይ ባዕለን ራእይ
ኣቐሚጠን፣
ናይ ድራማን ግጭትን ምዕራፍ ክንግልብጦ ኣለና። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ግሮሰሪ ዝግበር ወሰኺ ዋጋ ፌደራላዊ እገዳ ከውፅየ። ንኩሎም ኣሜሪካውያን ዋጋ መድሃኒት ሕማም ሽኮር ወይ ከዓ ኢንሱሊን ንመድሃኒት ካብ ጁባ ዝኽፈል ዋጋታት ከውፅየ።
ኣንጌላ ኮልማን ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈት እያ።
The first woman president, I would love to see that in my lifespan.
ፈላሜቲ ጓልን ስቴቲ ፕረዚደንት ኣብ ህይወተይ ንምርኣይ ዝብህጎ እዩ።
ኣብ ናይ ሃሪስ ኣኼባ ዝተሳተፈ ዴቪድ ደማትያ ድማ ከም ዝበለ፣
ኣነ
ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ዝፍፅም ወይ ገ እየ፣ መሰለይ ክሕሉ እደሊ እየ።
ኣሊሽያ ራኡል ድማ ከምዝ ትብል፣
ደጋፊት መሰል ምንፃል ጥንሲ ደጋፊት ምርጫ ደቂ ኣንስትዮ እያ ኣብናታ ናይ ፕረዚደንትነት ስልጣን ሃገራዊ እገዳ ምንፃል ጥንሲ ከምዘይህሉ እምነት ኣለና።
እቲ ውድድር ተቐራራቢ ምስ ምዃኑ ውፅኢት እቲ ምርጫ ሰሉስ ምሸት ዘይክፍለጥ ይኽእል እዩ። ኣብ ገለ ክፍለ ግዛኣታት ምቑፃር ድምፅን ናይ ምምራፅ መሰንን ዝምልከት ድሮ ኣብ ቤት ፍርዲ ክስታት ምቕራብ ጀሚሮም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ካሮሊን ፕረሱቲ ካብ ዋይት ሃውስ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኦት ጸብጻባት ክንሓልፍ። ብሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ጉድኣት ዝወረዶም ትሕቲ ቅርፂ ቴሌኮም ዳግም ንምህናፅ ከም ዝሰርሕ በዓል መዚ መራኸቢታት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዋና ዳይረክተር እቲ በዓል መዚ ኢንጂነር ባልቻ ሬባ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ቃለ ምሕትት ነቶም ብኩናት ዝዓነዉ ትሕቲ ቅርፂ ቴሌኮም ንምፅጋን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣገልግሎት ቴሌኮም ንምግፋሕን ዓለም ለኻዊ መስመራት መራኸቢ ኢትዮጵያ ንምምሕያሽን ዘኽእሉ ስራሕቲ ንምስላጥ ናይ 80 ሚልዮን ዶላር ባጀት ከም ዝተታሕዘ ገሊጹ ኣሎ። ዝርዝሩ ካብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን።
ዋና ዳይረክተር በዓል መዚ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኢንጂነር ባልቻ ሬባ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርፂ ቴሌኮም ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ሓቢሮም። እንተኾነ እቲ መጠን ጉድኣት ክንደይ ከም ዝኾነ ተሓቲቶም ኣይመለሱን። እቲ ኩናት ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ብዙሕ ዕንወት ኣብፅሑ እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ባንኪ ዓለም ካብ ዝመርሖ ፕሮጀክት ዲጂታላዊ ምትእስሳር ምብራቕ ኣፍሪካ ብዝተረኸበ በጀት ነቲ ዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ ዳግም ንምህናፅ ትልሚ ተታሒዘሎ ኢሎም።
በተለይ ብዓፋር ብትግራይ እና ብኣማራ ክልል ያሉ
ብፍላይ ኣብ ክልላት ዓፋር ትግራይን ኣምሓራን ብዙሓት ዝተጎዱ ዓምድታት ቴሌኮም ኣለዉ። ከምኡውን ዝተጎዱ መስመራት ፋይበር ነይሮም እዮም። እዚኦም ኢትዮ ቴሌኮም እናተጠቐመሎም ዝነበሩ እዮም። በቲ ሒዝናዮ ዘለና ትልሚ ነዚኦም መሊስና ክንፅግኖም ኢና።
ነቲ ዳግመ ህንፀት ንምጅማር ንዳሎ ኣለና ዝበሉ ኢንጂነር ባልቻ ነቶም ስራሕቲ ኢትዮ ቴሌኮምን ሳፋሪኮምን ብጨረታ ወሲዶም ከም ዝሰርሕዎም ኣረዲኦም። ንሓዋር እውን ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ከም ዝቕፅል ኣብሪሆም። እዚ ዝግበር ግን እቶም ኦፕሬተራት ቴሌኮም ኣብ ርሑቕ ከባብታት ክሰርሑ እንተለውን ከስቢ ከም ዘይረኽቡ ክረጋገፅ እንተሎን ጥራሕ እዩ ኢሎም ኢንጂነር ባልቻ።
እነዛ ከባቢ ኣዋጭ ኣይደለም። ኦፕሬተሮቹ እዛ ገብተው ኢንቨስት ኣርገው
እዚ ዓይነት ሓገዝ ዝግበረሎም እቶም ኩባንያታት ኣብ ዘይዋፅኦም ከባቢታት እንተወፊሮምን ከስቢ ከም ዘይረኽብሉ እንተተረጋጊፁን ጥራሕ እዩ። ወይ ድማ ኣብ ርሕቕ ዝበሉ ከባቢታት ክወፍሩ እንተለዉ ካብቲ ከባቢ ቀልጢፎም ከስቢ ከም ዘይረኽቡ እንተተፈሊጡ ሓገዝ ፋይናንስ ክንገብረሎም ኢና።
እቲ ካብ ባንኪ ዓለም ዝተረኸበ በጀት 80 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ኢንጂነር ባልቻ ብኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተጎድኡ ትሕተ ቅርፂ ቴሌኮም ካብ ምፅጋን ብተወሳኺ በቲ በጀት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣገልግሎት ቴሌኮም ናይ ምግፋሕን ንኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘራኸቡ ዓቕሚ መስመራት ቴሌኮም ናይ ምምሕያሽን ስራሕቲ እውን ከም ዝሳለጡ ገሊፆም። ዓለም ለኻዊ መስመራት መራኸብታት ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ብኬንያን ብሱዳንን ኣቢሎም ንደገ ከም ዝወፁ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ናይዚኦም ዓቕሚ ምዕባይ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። እቲ በዓል መዚ ናይ 5 ዓመት እስትራቴጂያዊ ኩለ መዳያዊ ተበፃሕነት ኣገልግሎት ቴሌኮም ሓንፂፁ ይሰርሕ ምህላው ዝሓበሩ ኢንጂነር ባልቻ ኩባንያታት ቴሌኮም ኣብ ከተማታት ጥራይ ከየትኩሩ ኣብ ዓመት ክንደይ ዝኣክል ወረዳን ጣብያን ክሽፍኑ ከም ዘለዎም እነገድደሉ ኣሰራርሓ ኣለና፣ ኣፈፃፅሞኦም ድማ ብኡ መጠኒና ንዕቅኖ ኢሎም። ካብ ኢትዮ ቴሌኮምን ሳፋሪኮምን ብተወሳኺ ኣብዞም ዝቕፅሉ 2 ዓመታት 30 ኩባንያ ቴሌኮም ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣቱ እውን ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ኣሜሪካ ሓሙሽተ ሕዳር ኣብ ታሪኻ ንኣዝዩ ኣገዳሲ መረፃ ክተካየድ ትቀራርብ ኣላ።
ኣሜሪካ ነቶም ሕጋዊ ብድሆታት ኣጋጢሞም ዘሎ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ክትመልስ ወይ ከዓ ንፈላሚቲ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ክትመርፅ እያ።
ኣብ ቪኦኤ ትግርኛ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ንመስርሕቲ ምርጫ ዝምልከቱ ዝቐርቡ ቃለ ምልልሳት፣ ትንታነታትን መብርህታትን ከምኡውን እቶም ሕፅያት ዘቃድሕዎም መደረታትን ፖለቲካዊ ፕሮግራማትን ክትሰምዑ ኢኹም።
ብዛዕባት ሓያል ትፅቢ ዝግበረሉ ውድድር ምንጭ ሓበሬታኹም ቪኦኤ ትግርኛ ኣፋን ኦሮሞን ኣምሓርኛን ይኹን።
ንቪኦኤ ትግርኛ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ኣብ ሬድዮ መርበብ ሓበሬታን ዲጂታልን ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ድምፂ ኣሜሪካ።
ሓደ ጸብጻቢ ተርፈና ናይ ሱዳን ኩናት ኣብ ዝሃሰያን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረላን ከተማ ኦምድርማን ሱዳን ብደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቢሉ ዝቐርብ መግቢ ናብ ህዝቢ ይባፅሕ ኣሎም። ገለ ክፋል ሱዳን ጥሜት ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ኣሜሪካን ካልኦትን ትካላት ረድኤት ናብ ተፀበይቲ ዘይተደረተ መተሓላለፊ ንክረኽቡ ኣብ ምፅዋዕ ይርከብሎ። ወኪልና ሄንሪ ዊልኪን ዝለኣኮ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ኦምድርማን ውግእ ክጅምር ከሎ ኣሂድ መሓመድ ዓሊ ካብታ ከተማ ክወፅእ ድልየቱ ከም ዘይነበረ ይዛረብ። ግዳይ ምፍንቓልን ስደትን ካብ ምዃን ሞት ይሕሸኒ ከም ዝበለ እውን ይዝክር። ኣብዚ እዋን እዚ ንሱን ካልኦት ነበርቲ እታ ከተማን ብሓባር ኮይኖም መግቢ ኣብሲሎም ንካልኦት ነበርቲ እታ ከተማ ኣብ ምቕራብ ይርከቡ።
ኣዝዩ ዝተወሰነ ዓቕሚ ስለ ዘለና ብዋትስኣፕን ፌስቡክን ተኣኻኺብና ቲክቶክ እውን ወሲኽናሉ ብዛዕባ እንታይ ክንገብር ከም እንደሊ መብርሂ ነባጽሕ ኣለና። ኣብ ወፃኢ ካብ ዝነብሩ ሱዳናውያን ከይተረፈ ሓገዝ ንረክብ ኣለና።
ኩናት ካብ ዝጅምር ንነዘ ቁጠባ ሱዳን ኣብ ብውዳቕ ገጽ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ከም ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዩኤስኤኣይዲን ካልኦትን ዝበሉ ትካላት ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ዘለዉ ክልቲኦም ሓይልታት ትካላት ረድኤት ከም ኦምድርማን ናብ ዝኣመሰሉ ከባብታት ንምብጻሕ ንዝገብርዎ ጻዕርታት ይዕንቅፍዎ ኣለዉ ይብሉ። ቀንዲ ጠንቂ ጥምየት ኣብ ሱዳን ንዘቤታውያንን ዓለምለኻውያንን ትካላት ረድኤት የጋጥመን ዘሎ ስልታዊ ዓንቀፍቀፋት እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ዝገበረ ሚኒስትር ፋይናንስ እቲ ሃገር ገብርኤል ኢብራሂም ግና ትካላት ረድኤት ዝመረጽዎ ጎዳና ንክኽተሉ ይኽእሉ እዮም ባህላይ ኮይኑ ኣሎ።
የስ ኦፍ ኮርስ ዘይ ሃቭ ዘ ኣክሰስ
እወ ብዘይ ጥርጥር ዝመረጽዎ መተሓላለፊ ጎዳና ይረኽቡ እዮም። ክትዛረብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ሓቂ ንምዝራብ ዘተዓናቕፎም ኣካል የለን።
ቪኦኤ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ስዱዳት እውን ተዘራሪቡ እዩ። ወኪል እቲ ትካል ዳንኤል ሱሊቫን
ኢንተርናሽናል ኤንጂኦስ
ዓለም ለኻውያን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኩለን ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ዘይተኣደነ መተሓላለፊ ይረኽቡ እዮም ኢልካ ዘረባ ፍጹም ሓሶት እዩ። ንብርክት ዝበሉ ትካላት ኣዘራሪበ እየ። ኮነ ተባሂሉ ረድኤት ንዝፀዓና ማካይን ንከይሓልፋ ምኽልካል፣ መስርሕ ሕቶ ቪዛ ምንዋሕን ካልኦት ቢሮክራሲያዊ ማሕለኻታትን የጋጥሞም እዩ።
ኣብ ግጭት ሱዳን እጀታ ዘለዎ ሰራዊት ፍሉይ ሓይሊ ርእቶ ንክህበሉ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይመለሰልናን ዝብል ወኪልና ቅድም ኢሉ ዝጠቐሱ ኣሂድ መሓመድ ዓሊ ግና ሎሚ እውን ሓገዝ የድልየና ኣሎ ከም ዝብል ይጠቅስ።
ምስ ዓለም ለኻዊ ትካላት ረድኤት ንከራኽበና ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ ኣምላኽ ለሚኖ የየ። ምዞም ትካላት እዚኦም ምርኻበይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ናብኡ ንዝመፁ ሰባት መዓልታዊ ሓደ መግቢ ይቐርበሎም ከም ዘሎ ኣሂድ መሓመድ ዓሊ ንወኪልና ሄንሪ ዊልኪንስ ገሊጹሉ ኣሎ።
ክብራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም እዚኦም እዮም። ብዋትስኣፕ ክትከታተሉና እንድሕር ድኣ ደሊኹም ቁጥርኹም ናብ 2222567745 ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ስደዱልና ስሩዕ ፈነወናን ትሕሱናን ብቐጥታ ክንልቐልኩም ንኽእል ኢና። ባርከስ ክንፋነወኩም ኣብ ምውሃድ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ምስ ኢንጂነር ቢል ኣንድራዲ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻት ዊንታ ኺዳነ ዋና ሰናዳኢ ፕሮግራም ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣብ ውሃዲ ዝመደብ ዘምስኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ክንፋነወኩም ክብራ ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ካየዳ ኣሎ። ብቐረባ ክትከታተሉና ንዕድም ዝተፈላለየ መደባት ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ጣሓን ሕደሮ